Everybody addresses me as Jabin or
assistant. Musarud Jabin diya Yusor va Razanni yaxshi taniydi. Ularga maktabda muallimlik qilgan.
They would not let go any opportunity that they would get, you know, whenever it comes to charity.
Yaxshilik qilishda, ehson qilishda ular bir-biridan qolishmasdi. O'z mahallalarida va hamma joyda boshqalarga yordam berish uchun qanaqa imkoniyat bo'lsa, hammasiga vaqt topishardi, deydi u. Ular yordam missiyalari tarkibida xorijga borib kelishgan, deya o'z yordam kompaniyasini ham tashkil qilgan edi.
My name is Dia Barakat. I'm a dental student at UNC and I need your help.
Mening ismim Dia Barakat, stomatologiya talabasiman. Suriyadagi vaziyatni ko'rib, qanday yordam berishni bilmay umidsizlikka tushgan paytlaringiz bo'lganmi? Biz sizga yordam berish imkoniyatini taqdim etamiz, deydi Dia Barakat onlayn kompaniya uchun olingan videolardan birida. Musulmon faollar yoshlarning e'tiqodi bois hujumga uchraganini ta'kidlab, huquq-tartibot organlaridan jinoyatni diniy adovat sifatida tekshirishni so'ramoqda.
This was a hate crime no matter what the media tries to cover it as. This was a hate crime.
Matbuot bu ishni bizga qanday ta'riflayotganiga qaramay, bu nafratga asoslangan jinoyat. Qotil aynan shu ayblov asosida jazo olmaguncha tinchimaymiz, deydi qurbonlar xotirasiga bag'ishlab Washingtonda o'tkazilgan tadbirda qatnashgan Maryam ismli faol. Qurbon bo'lgan musulmonlardan Yusor va Razan opa-singil, uchinchisi Diya esa Yusorning turmush o'rtog'i edi. Opa-singillarning otasi Muhammad Abu Salha ham qotillikning diniy adovatga asoslanganiga shubha qilmasligini aytadi.
I have talked to lawyers, I have talked to law professors. This has hate crime.
Advokatlar, huquqshunos professorlar bilan gaplashdim. Qaysi tomondan qaramang, adovat bo'lgani ko'rinib turibdi. Bu masala to'g'ri o'rganib chiqilmaguncha tinchimayman, deydi u. Federal qidiruv byurosi qotillik o'rganib chiqilayotganini ma'lum qildi. Jinoyat adovat tufayli sodir etilgani isbotlansa, jazo kattaroq bo'lishi mumkin. Yoshlarning ustozi Mustarud Jabinning aytishicha, Diya, Yusor va Razan qilgan xayrli ishlar kelajak avlod uchun namuna bo'lib qoladi.
These children had great hopes, dreams. They had this.
Bu bolalarning orzulari, umidlari ulkan edi. Boshqalarga berishni yaxshi ko'rishardi. E'tiborlari shunda edi, to'g'ri yo'ldan adashmaslikda. Qisqa hayotlari davomida ko'pchilik bir umr qila olmaydigan ishlarni amalga oshirishdi, deydi u.
You know, in their lifetime. We need more people like that.
Shunday odamlarga yanada ko'proq ehtiyojimiz bor. Endi mening oldimda qiyin bir vazifa, maqsad bor. Ko'proq ana shunday Diya, Yusor va Razanlarni yetishtirishimiz kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.